Velkommen til Rockcast, en ugentlig samtale omkring teknologinyheder og teknologi som en del af vores kultur. Du lytter lige nu til episode nummer 105, og den er optaget den 11. maj 2015 på en højhellig søndag. Der skal to til en samtale, og den allerførste, det er dig, Nikolaj.
Ohøj, ohøj.
Du er hjemvendt fra en Blade Runner-oplevelse af de større.
Ja, jeg har været biografen og se Blade Runner. Biografen, Esben. Ikke noget laserdisk eller DVD eller Blu-ray biografen. Restaureret, remastered, the final cut.
Det lyder godt. Og hvad er det for en version? Det er den, der er uden voice-over, og hvor hun smutter til sidst, ikke?
Nej,
ja, den er... Ja, spoiler alert.
Spoiler alert, den er uden voice-over, og det er, hvor de begge to smutter til sidst.
Ah, okay.
Ja, det, ja. Det er sådan noget, at der er fire slutninger, ikke? Eller sådan noget, tre-fire slutninger. Der er også en, hvor... Ja, er der ikke en, hvor de, bare, hvor de også bare slutter på taget?
Jo, det tror jeg nok. Altså, man indrømmer... Yeah. Jeg ved det faktisk ikke nødvendigvis. Den, jeg har set, det er bare den almindelige Director's Cut, tror jeg. Den oprindelige, der kom, som jeg så en masse gange på DVD. Nå, men hvordan var det at være i biografen søndag middag?
Det var mega lækkert. Hvad hedder det? Vi gik derind, min kæreste og jeg, og fik en god kop kaffe på vejen. Og så går man, får lidt frisk luft, lækkert ind, sidder i biografen. Sidder man derinde og hygger et par timer, og så ud, og så lige en god gåtur hjem, næsten i solskin. Det, altså, jeg er ikke blevet ret meget bedre.
Ja,
skulle der lige være, en stor soft ice eller?
Ja, jeg skulle lige sige, min morgen, den startede med svigermors boller med Nutella på.
Mm-hmm. Nu skal jeg lige spørge om noget. Putter du smør på inden Nutella, eller kun?
Altid.
Okay, jeg var næsten ved at komme op og slås med en italiensk fyr en gang, fordi Nutella er jo italiensk, og så kom jeg til at sige, at jeg putter smør på. Det faldt ikke i god jord.
Det var ikke.
Det, så det skal man ikke gøre.
I Italien opbevarer man Nutellaen i sit køleskab eller i sit køkkenskab, eller hvad?
Det ved jeg faktisk ikke. Men jeg tænker køkkenskab.
Så havde du lige overvejet, om det var ulækkert at sige køkkenskabet, eller hvad?
Køleskab, køkkenskabet, det var jeg spørger ham lige. Han er en fin fyr, han bliver bare sur, hvis man messer med hans moderlands traditioner.
Det skal man altså ikke tage sig.
Der var også engang en incident med noget pasta, jeg havde kogt for meget og sådan noget, men det er en helt anden historie.
Heller lidt for alt dente, end lidt for smattet. Nå. Men vores podcast, den handler ikke om vores hverdag, nemlig. Kun i, når vores hverdag handler om teknologi, og det sker heldigvis. Og det skal vi snakke om i dag. Mm-hmm. Men vi skal først snakke om lidt nyheder. Vi skal snakke om Oculus Rift.
Oh, yeah.
Vi skal snakke om produktivitet. Det kommer lidt senere. Skal vi snakke om Firefox smartphones og et nyt smartwatch. Og et nyt smartwatch, der alligevel er nyt, og vi skal også snakke om nye smartphones. Så lad os bare komme i gang.
Yeah, do it.
Den første nyhed, vi har på beding, det er, at der kom en blogpost fra Oculus VR, som firmaet, der laver Oculus Rift headsetet hedder, og de bemeldte, at Oculus nu kommer i første quarter, hvad hedder det, første kvartal af 2016.
Ulala.
Mm. Så som min mor vil sige, ventetiden er ikke så lang, som den har været.
Det er rigtig mor-joke, det der.
Det er det. Men den er stadig lang, og det synes jeg faktisk er sådan lidt... muligvis lidt kritisk for Oculus faktisk, fordi nu har vi lige sidste måned set Microsofts keynote, sidste måned siger, men det var i sidste uge, og de kommer med deres headset, ikke at man nødvendigvis lige sådan en til en kan sammenligne de to, men deres HoloLens siger de kommer i 2015. Det tror jeg altså stadig, de siger, den gør, selvom det kan være svært at tro på. Og så har vi også måske en lidt mere sådan oplagt konkurrent, der er Valve's samarbejde med HTC om den, der hedder Vive.
Det er rigtigt, ja.
Og det er jo sådan et headset, der er noget mere gamer-orienteret, ikke?
Jo, altså Microsoft prøver med deres HoloLens lidt på at ramme alle på en eller anden måde, ikke? Det er både dem, der gerne vil spille Minecraft, og til dem, der gerne vil se Netflix derhjemme på stuevæggen i 280 tommer. Og så er det ifølge deres produktvideoer, så er det også lige til produktdesigneren, der står og justerer tanken på en motorcykel nede i designstudiet. Ja, det er sådan lidt, hvor vi hænder, ikke? Altså, Oculus prøver at udelukke på at ramme gamers. Sådan har det i hvert fald været.
Nu har, ja, jeg tror nu har også, Facebook filmen købt er en den, del af det, ikke?
Jo.
Ja. Men altså, hvorom alting er, der, tiden går også hurtigt, og det, det bliver snart Q1 2016.
Jo, jo.
Spørgsmålet er, om den kommer til at blive skudt endnu længere. Jeg forstår ikke, hvorfor man lancerer noget i Q1, medmindre det er slutningen af Q1, fordi det er jo sådan en julegave over alle julegaver til mænd, der har alt, ikke? Og en rig familie.
Jo, man kan sige, jeg kender ikke umiddelbart nogen, der lancerer produkter i sådan, ja okay, første kvartal. Apple gjorde på et tidspunkt i marts, der kom de sådan ud med deres iPads til at starte noget, men ellers så kender jeg ikke rigtig nogen, der lancerer produkter i starten af året.
Nej, og marts er jo alligevel slutningen af Q1, så,
ja, ja. Så det er nok der, den kommer.
Men altså, der står ikke rigtig så meget andet i den her blogpost, end at det kommer i Q1, og og der kommer nogle flere nyheder løbende.
Mm.
Så det vil sige, jeg tror nok, det allerede er i den kommende uge, det vil så sige den uge, hvor den her podcast udkommer, skulle der komme nogle flere tekniske specifikationer og den slags. De er lidt udfordrede, fordi de har jo heller ikke nogen controller Oculus. Oculus kommer som den her Oculus-brille, ikke?
Jo.
Og så kan man selvfølgelig bruge den sammen med PC-spil, og man kan spille sammen med en controller, og man kan spille stående og siddende osv. Men der er ikke nogen sådan dedikeret controller, hvor at Project Morpheus fra Sony kan bruge, jeg kan ikke engang huske, hvad de hedder, men de her mærkelige isvafler, som Sony har med sådan nogle lysende toppe på. Og Vive, den har også sådan nogle meget særlige controller, der vil skulle være rigtig gode.
Ja.
Og det er jo den fordel, man har, når man har et samarbejde med Valve. Eller måske er det den fordel, som Valve har i det hele taget.
Ja, og jeg er meget spændt på det, fordi jeg synes, Valve, de mangler stadigvæk at rykke på deres den der Steambox, som egentlig er lidt udkommet, og så alligevel ikke rigtig helt. Den har i hvert fald ikke rigtig fået noget traction endnu. Men det kunne godt gå ind og blive giftig, når den så bliver koblet med noget virtual reality. Så det, jeg glæder mig til, at de får det rullet ud i hvert fald. Og der er ikke rigtig kommet noget tidspunkt på deres udgivelse, er der det?
På Steambox eller på Vive?
På Vive, jeg ved, de har den med til Mobile World Congress, ikke?
Ja, jeg tror faktisk også, den er, det er egentlig meget godt spørgsmål. Det var lige før, jeg skulle prøve at se, om jeg kunne google mig frem til det lynhurtigt.
Men ellers så der er også noget som, hvad hedder det, Samsungs Gear VR. Jeg ved ikke rigtig, hvad det bliver til, men det er jo en super smart løsning, fordi den kører igennem deres, er det Note 4-telefon. Man kan sige, at den er selvfølgelig begrænset i forhold til ydeevne, når man kigger på de andre briller, som kan sættes til en rigtig hissig computer, men den er mega smart, fordi den er super mobil, og den er plug and play, ikke? Og oplevelsen af den er, hvis den bare kommer i nærheden af cardboard-oplevelsen, så er den jo sej, altså. Cardboard.
Den er langt mere end cardboard, ja, kan jeg fortælle.
Hvad hedder det? Og cardboard er ret sjovt og ret imponerende i forhold til, hvor få ting altså, det involverer, eller hvor analog det rent faktisk er.
Men jeg kan ikke lige finde en release date umiddelbart, men jeg tror faktisk, det er i indeværende år umiddelbart. Men ja, jeg vil dog sige, at der er altså en forskel fra Samsung Gear VR og Cardboard.
Ja, okay.
Ikke at man nødvendigvis kan sammenligne dem, men og så til de her enheder, ikke? Fordi de her, det er helt klart en mere sådan en mere gamer-agtig oplevelse, tror jeg, måske man kan sige. Altså, og gamer-agtig, det er så latterligt, men du ved, en oplevelse, der er mere, hvor vores forventninger er, at det skal være noget en helt ny måde at spille spil på, for eksempel, eller se film på, ikke? Personligt, der glæder mig meget til de ting, der sådan er hverken eller både og. Altså interaktive oplevelser, der ikke rigtig er film og ikke rigtig er spil, men er men er en ny oplevelse. Jeg tror, altså jeg har ret store forhåbninger til virtual reality, som man måske ved, hvis man har hørt det her. Så det bliver spændende. Q1, og vi kommer utvivlsomt til at snakke helt meget mere om virtual reality og augmented reality, for den sags skyld.
Absolut.
Inden da. Men du har også en nyhed, der ikke har noget som helst med VR at gøre.
Nej, det tætteste, det kommer på, at de har også været på Mobile World Congress. Det handler om Firefox og Mozilla, kan man sige, der er i gang med at rulle deres mobiltelefoner ud i Afrika. Det er det franske teleselskab, tror jeg, der hedder Orange, eller Orange, der har lanceret Firefox-telefonen, som de kalder for Cliff, K-L-I-F, Cliff. Det er en 3G-telefon, som fungerer på Oranges net i Senegal og Madagaskar. Og Mozilla, som står bag Firefox, har også tidligere sendt de her telefoner ud i Sydafrika. Og ideen er jo at producere en billig telefon, som ville kunne gå på nettet, og så selvfølgelig kunne, skal man sige, højne niveauet, eller i hvert fald aktiviteten af kommunikation. Det var jo det i bund og grund i sidste ende, at det handler om. Det er selvfølgelig ikke en flagskibstelefon. Det er ikke noget, der sådan skal konkurrere med en iPhone, men det er jo som sagt heller ikke rigtig meningen. Meningen er, at der skal rulles nogle telefoner ud i de her lande. Og så er det jo et potentielt kæmpestort marked, både for Orange, men også for Mozilla. Men det er jo ikke kun, hvad kan man sige, Orange eller Orange, der har de her telefoner. Det på Mobile World Congress, der havde dem, der hedder ZTE, eller CTE, og Huawei, og Alcatel, og LG, også, Firefox-telefoner med. Så det må være noget, vi begynder at se mere og mere af. Jeg går ud fra, at når alle de der spillere er involveret, så fordi de sådan mener seriøst, at de vil rulle ud. Så det bliver jo interessant at se, hvordan de sådan får mættet det her marked i Afrika. Og om der falder et eller andet af til Europa og USA og Asien og så videre, hvordan det kommer til at udvikle sig. Fordi man kan sige, vi kommer måske ikke til at se det så meget i Europa, sådan rent, fordi altså hardwaremæssigt, så er de måske nogle mindre og kraftige telefoner, så det vil ikke have som sådan en stor interesse, men selve styresystemet er egentlig meget interessant, fordi Firefox og Mozilla har jo altid slået på det her med, at det skulle være meget privat, i forhold til Apple og Google, som vi udmærket er klar over, høster vores information hele tiden.
Men hvor vi måske ikke altid er bevidst om, i hvilket omfang det skal.
Ja, lige præcis.
Ja. Og det er jo også det er open source, ikke?
Jo. Så
det og det giver jo nogle muligheder for, at man kan vide lidt mere om det. Ja, og hvor, at Android er jo kun halvvejs open source.
Ja, lige præcis. Jeg er super spændt på at se, hvad der sker, når de kommer i hænderne på en masse afrikanere, som måske kommer til at bruge den her teknologi på en anden måde, om de så kommer til at lave ny software, eller, du ved, nye apps, andre former for services, så må det på en eller anden måde komme til at skinne igennem, og højst sandsynligt kunne inspirere folk uden for Afrika også. Så jeg glæder mig helt vildt meget til at se, hvad de finder på at gøre med det, og hvordan det kommer til at udvikle sig.
Ja, det er super spændende. Også når man tænker lidt på, i sidste uge snakkede vi om, at Microsoft havde lanceret det her Continuum, som var det her med, at man kan sætte et HDMI-kabel i sin smartphone, og så forbinde den til en skærm på den måde, og så kan man have en Bluetooth-mus og tastatur, og så kan man egentlig have en arbejdsstation, der er baseret på ens smartphone. Ja. Det er noget, der lige nu kræver rigtig mange hestekræfter på telefonen, men som om et par år, eller endda et år, nok vil fungere væsentligt bedre på mid-range-telefoner, som det her jo er, ikke, hvis det ikke er low.
Jeg så et, jeg tror det var et patent for nogle år siden, som Apple arbejdede på, hvor du havde altså din telefon som værende din identifikation, så din computer eller den computer du gik hen til ligesom vidste hvem du var. Og når du så havde din telefon med, så var det lige meget hvilken computer du satte der ved, og det er tiltænkt arbejdspladser det her, eller større organisationer. Så ville denne computer, du sad ved at vide, hvem du var, hente alle dine ting ned fra skyen, og så var du klar til at arbejde lige meget, hvilken computer du sad ved, så kom alle dine indstillinger med. Når du så gik derfra, så forsvandt det igen, og så var det jo egentlig bare sådan en helt ren, hvad skal man sige, vanilla-agtig computer, der bare indeholdt nogle få standardfunktioner. Og når folk så kom hen og sad ved den, så dit setup loaded selv op. Og det var sådan et samspil mellem, hvad der lå på skyen og hvad der lå på din telefon. Så du egentlig kan nøjes med at have alle de her generiske computer stående, og så bare have din telefon med som din sådan hovedressource.
Det, ja, det er det der, det er jo mere eller mindre det, der er en Chromebox nu, ikke? Bortset fra, at man skal skrive sit password.
Ja, det, det er...
Hvis man vælger at fungere fuldstændig i, ja, i Googles sky.
Mm. Ja, lige præcis.
Men ja, jeg synes, det er super interessant, og ikke mindst fordi, at det kan byde på nogle nye ting i forhold til hvad vi bliver udsat for, hvilke data vi opgiver for at få den her oplevelse, som vi synes er så fantastisk på enten Android eller iOS, sjældent begge to,
ja,
samtidig. Og i forhold til det, så skal vi jo selvfølgelig også lige nævne, jeg har ikke selv fået set det nu, men Nicolaj Sonnes tema på DR2, der kørte i weekenden, som hedder Du bliver overvåget. Og det har jeg hørt fået rigtig, rigtig mange ros med på vejen, så det kunne sagtens være, at man lige skulle klikke ind der. Vi lægger i hvert fald et link til det i shownoterne.
Cool.
Sidste nyhed i dag, det handler om LG's nye smartwatch. Det er et Android smartwatch, og det hedder LG Watch Urbane. Det hedder ikke G-Watch længere, eller Watch, som jeg også hørte det. Hvad hedder det kaldt? Men i hvert fald så er det det første ur, der kører den nyeste version af Android Wear, den version, der hedder 5.1. Og det kom for, er det en 2-3 uger siden eller sådan noget, med nogle nye funktionaliteter, der er blevet ryddet op i brugergrænsefladen, hvis nok, så det er nemmere at finde rundt i det. Det kommer til at koste $349, ja, og kan vide, hvad det bliver oversat til. Det æder mig ikke småpenge i hvert fald.
Ej, det er jo på den forkerte side af en 2.500-3.000 kroner, ikke? 2.500.
Jeg har tænkt på det, mand. Det er altså mange penge. Men hvorom alting er, det har en OLED-skærm, der skulle være rigtig lys, og det har et 400 milliamp-timer batteri, og det oversætter til mere end en dags brug.
Ja.
Ikke ifølge The Verge to fulde dage, men i hvert fald meget mere end en dag. Og det er kæmpe, kæmpe stort.
Ja.
Det er 1,3 tomme rundt plastik.
Ja, wow.
Ur, ja. Men det er meget sådan, ja, det er bare meget stort og sådan, hvad hedder sådan noget, lidt kluntet i det eller sådan.
Ja, altså jeg vil endda se på det. Det er meget sjovt, for det ligner ikke sådan et specielt dyrt ur, eller hvad skal man sige, det ligner et meget gennemsnitligt herreur. Og så er der selvfølgelig bare en masse computerstads inde i, fordi det er smartwatch. Jeg kunne egentlig bedre sådan rent designmæssigt lide deres LG G-Watch, som jeg egentlig overvejede at erhverve mig.
Som er det første Android Wear-ur, der var helt firkantet, ikke?
Rundt.
Ja, det tænker du på det, der hedder G-Watch.
Ja, undskyld, ah. Hvad hedder det? G-Watch, ja. Det kan jeg egentlig bedre lide, også fordi at kanten udenom er hævet en lille bitte smule. Det vil sige, hvis du kommer til at slå det ind mod et eller andet, så tager den af i forhold til skærmen og sådan noget. Og det er egentlig meget snedigt. Men det er helt sikkert det er noget hissigt hardware, der ligger i det ur der. Så man skal sige, for at være sådan lidt fremtidssikret, så tror jeg, det er et udmærket køb, men stadigvæk prisen, den er måske lige heftig nok, så måske man lige skulle tage det brugt.
Det kunne man nemlig gøre. Hvis vi lige skal hive et par mere features frem for det her Android Wear 5.1, som så vidt jeg har forstået, kommer til enkelte, er det Moto 360 ur, der får det. Jeg kan ikke huske det, men der er vist en eller to af de eksisterende ud over det her G-Watch eller LG Watch Urbane, som kommer til at få Android Wear 5.1. Men ellers så skal man have ny hardware, der jo så udkommer fra nu af og frem. Men det er sådan noget med, at man kan ugerne kan have wifi, og de kender de samme wifi adgangspunkter som telefonen kender. Og det vil så sige, at hvis du glemmer din telefon derhjemme, så vil du stadig få notifikationer fra den telefon på dit ur, der hvor du går. Ikke? Og det, hvis man tænker på det på en måde, så betyder det jo, at man kan meget bedre, altså man får et til niveau. Lige nu, der må du enten efterlade din telefon derhjemme, eller du må tage den med. Men med det her, så kan du få et niveau mere, der hedder, at du kan efterlade din telefon derhjemme, men beholde notifikationerne, eller efterlade hele måden derhjemme, eller tage hele måden med, ikke?
Jo.
Og hvis man kan finde ud af at administrere det, så er det jo meget fint. Jeg har også en funktionalitet, der gør, at man kan scrolle gennem sine notifikationer ved at lave sådan en drejebevægelse med håndledet.
Nå ja, ja.
Det ser en lille smule fjollet ud, men det kan jo være, altså, det kan jo være fint nok. Og så kan man tegne emojier, og det er jo altid sjovt.
Jo, det er stadig ikke noget, der kræver, at de andre... Det er jo noget, der kræver, at de andre har smartwatches også, ikke? Eller til beskeder også.
Ja, jeg tror, det er til beskeder også. Så jeg vil tro, at den bare bliver oversat på selve smartwatchet, ikke? Og så jo. Bliver det sendt afsted som en almindelig emoji. Så, men Nikolaj, hvordan er det nu lige med dig og smartwatches?
Ja, jeg har nemlig haft fingrene op ad lommen, havde jeg sagt. Og erhvervet mig sådan et Sony smartwatch, for det ikke skal være løgn.
Ja, jeg, vil lige prøve at holde op for kameraet?
Ja, jeg var ude og researche det lidt. Og grunden til at jeg valgte det her, det var egentlig både fordi at det var en rigtig rigtig fin handel jeg lavede, og så fordi at den har også et 410 milliampere batteri, og den har indbygget GPS, og den skulle muligvis også kunne lave det her trick med at hoppe op på wifi. Det mangler jeg lige at få undersøgt endnu. Den kører så, hvad var det vi talte om før, den kører Android
5.03
eller sådan noget, Android Wear. Så den mangler den der funktionalitet endnu, men jeg håber på, jeg ved ikke om det så udkommer. Nu sagde du at 5.1 kun var for det nyeste hardware der udkommer, så det, jeg ved ikke rigtig hvad det bliver til med den, men man kan sige, nu har jeg haft en lille uges tid, og jeg synes det er ret interessant. Det er et spændende nyt, hvad skal man sige, medie at bruge. Altså, vi kan lave et lidt længerevarende review af det, måske næste gang. Men det der er med de her smartwatches, det er lidt, enten så vil man føle sig bundet af det, ikke, i forhold til at man er bundet op på sin telefon, eller så vil man måske føle sig fritaget lidt fra sin telefon, fordi man får en masse notifikationer, man kan få en masse notifikationer på det her ur, og det vil så sige, at enten så ser man det som en god ting eller en dårlig ting, men jeg ser det som en ret god ting, fordi nu er jeg blevet fri for at tage telefonen op af lommen hele tiden. Men lad os snakke om det i næste uge, når jeg har haft tid til at teste det lidt længere, lidt mere. Så kan det være, det giver bedre mening.
Det prøver vi at vende tilbage til.
Yes.
Det er i hvert fald lidt sjovt, at du er all in på et ur nu. Mm. Det er altså der er altså gået ret stærkt, synes jeg.
Jamen jeg havde jo det der LG ur, det allerførste de kom med, som vi lånte. Ja. Og det var en, der var nogle ting jeg godt kunne lide der. Blandt andet når jeg er ude og køre bil, og når jeg cyklede og sådan noget, så var det var ret fedt at kunne glance ned på de ting man sådan fik skudt hen på uret fra telefonen af e-mails og beskeder og opkald og så videre. Og så tænker jeg egentlig, nu vil jeg gerne prøve nu efter hardware, om jeg bliver en smule bedre, fordi de gamle ure, de var måske rimelig meget et first try, og det her Sony ur har så fået en masse gode anmeldelser.
Ja.
Så derfor så tænker jeg, det nu må jeg prøve at slå til.
Og vi er altså blevet gode til at gå på den blå avis, der er mig, Nicolaj. Sidste uge, der var det jo mig, der havde investeret i denne her sag.
Ja, skal vi springe videre fra smartwatches, så høre lidt om siden sidst og din telefon?
Lad os gøre det. Det var jo sådan, som nævnt, at jeg købte en LG G3-telefon på den blå avis. Og den havde nogle små fejl, som viste sig at være fabriksfejl, så derfor så tænkte jeg, nu prøver jeg bare at sende den til reparation. Og så har jeg fået verdens bedste service af CallMe, så det skal de selvfølgelig have en shout-out for. Og også dem, der hedder MobiLife, som ellers bliver rakket ned på Trustpilot. Det kan selvfølgelig være meget individuelt, hvilken oplevelse man lige får. Men jeg kom igennem til direktøren for CallMe tilfældigvis og snakkede med ham. Og fortalte om, hvordan jeg havde erhvervet mig den her telefon, og hvad der var i vejen med den, og så videre, så videre. Og så blev der fulgt op, ikke en, men to gange senere i løbet af dagen. Mm. Og jeg fortalte, at jeg havde bekymringer ved at skulle bruge de her MobiLife, som egentlig har eneret på at reparere stort set de fleste smartphones i Danmark, når de skal til reparation. Nå, men hvorom alting er, så er den stadig dækket af garantien, så jeg sendte den ind, og så fik jeg en helt ny front på, det vil sige en helt ny skærm, og også en helt ny ramme rundt om, som var den, der knækket. Så nu har jeg nærmest en ny telefon, og jeg er meget glad for den. Rigtig, rigtig glad. Jeg måtte betale 1.800 for den, og det er jo så sidste års topmodel fra LG. Og det synes jeg, uden tvivl, at den er pengene værd. Vi har en tidligere, for to episoder siden, tror jeg, der snakker vi om specs på den. Den minder rigtig meget om den OnePlus One, som du har. Den er bare en lille smule bedre, og det er jo ret vigtigt for mig.
Selvfølgelig.
Ja. Nå, så sker der så det forleden, da jeg sidder med... Jeg er i gang med at overføre data, ikke? Fra den ene telefon til den anden, og så har jeg fået sendt den til reparation. Og så får jeg lige pludselig en meddelelse på min HTC, altså den her smartphone, som jeg havde før, som er min gamle smadrekasse, at der er kommet en opdatering, og det var lidt sjovt, fordi den kørte den version, jeg ved godt, det bliver lidt små Android-nørdet det her, men den kørte den version af Android, der hed 5.0.1.
Ja.
Og det, jeg tror ikke helt, det er den samme, det er det samme som med Android Wear, men det er det måske alligevel, at de føler sig nok. Men i hvert fald, så kom der en besked om, at den blev opdateret, og det undrer mig, fordi jeg havde hørt, at den ville ikke få flere opdateringer. Og der er stadig nogle bugs i 5.0.1. Så derfor så var det vildt underligt. Men det viser sig, fordi jeg har installeret stock Android på, så fik jeg alligevel en opdatering. Så nu har jeg 5.0.2, og den er blevet lidt bedre, og jeg synes egentlig også, at den er blevet meget hurtigere.
Ah.
Godt. Men så var det så også, at Samsung... De har været så flinke og udlåner os denne her Samsung Galaxy S6 Edge, som den hedder. Det er deres... nu begynder den at reagere, fordi jeg siger dens navn. Den har sådan en auto-vågne funktion. Hvad hedder det? Så nu har jeg simpelthen det, jeg kalder et Android smartphone Bonanza. Og jeg ved ikke, altså hvis man lige hurtigt skal sige, nu har vi lidt snakket om de her telefoner, hvor at den ene jo er fra sidste år, den anden er fra året før. Det at få sådan en helt ny telefon med den nyeste processor og det nyeste kamera i hånden, det er vildt. Det er helt vildt så hurtigt, den her nye Samsung-telefon. Den er, jeg synes også, den er sådan ret... ret futuristisk i designet. Den har sådan en metalramme, som de fleste... Altså, det er den, de fører sig frem med Samsung nu, ikke? Og det er der også en grund til. Så den har fået hele armen med super høj skærmopløsning, super duper god skærm, super, super vildt kamera. Vi skal nok komme ind på den, når jeg lige har haft en uge mere med den. Men i hvert fald, så er det simpelthen sådan en top-of-the-line-telefon anno 2015.
Ja.
Der findes to versioner. En, der er den her Edge-model, der har en buet skærm ude i siderne. Og det har det har en lille funktion, det her med, at man kan hive sine favoritkontakter ind, og man kan få et ur og noget RSS på kanten af skærmen, så man kan ligesom se nogle farver, hvis ens favoritkontakter ringer, mens den ligger med skærmen ned og sådan noget. Men egentlig der, hvor det betyder noget i positiv forstand, det er i forhold til, hvordan den ser ud. Altså, jeg synes virkelig, den er, at det ligner sådan en konceptbil nærmest, ikke? Du ved godt, de der sindssyge ting. Så den ligner et objekt fra fremtiden, og det synes jeg er mega fedt. Og jeg ved godt, at hvis man ligesom skal lige træde nu lige et skridt tilbage, og rent interaktionsmæssigt, der er den jo ikke super, super fin, og det gør jo lidt ondt i hånden at holde på kanterne og sådan noget der. Og det er også fuldstændig rigtigt. Det er bare ikke nødvendigvis det, der betyder noget for mig. Jeg ved godt, at man kan ikke ligesom regne med, at sådan som jeg har det med teknologi, det er sådan som de fleste har det, fordi jeg synes, altså for mig, der betyder det meget, det her med, at det er det er en ting, der ligesom går hele vejen på en eller anden måde, ikke? Ja. Altså, den er rigtig kompromilløs, den her, og der er nogle ulemper ved det, rent brugsmæssigt, men til gengæld, så får man bare en ting, der er simpelthen så spiffet op på alle måder, og det har bare en værdi for mig. Så det er lidt sjovt, vi kommer mere ind på den her S6 Edge, og vi kommer nok også mere ind på min nye LG, som er så sidste års LG. Senere hen, når jeg har haft noget mere erfaring med den, men altså jeg er rigtig, rigtig glad for min nye brugte telefon, som skal være mit arbejdsredskab, og det var jo derfor, at jeg i sin tid bestemte mig for at opgradere til en 5,5-tomme fra 4,7, at jeg vil have et større tastatur at skrive på, for jeg vil rigtig gerne bruge den som en som en aktiv del af mit workflow, ikke?
Mm.
Men hvad hedder det? Det blinder jo lidt, når man sidder med en super duper 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 fed telefon fra i år, ikke? Men det glemmer jeg selvfølgelig nok hurtigt. Jeg skal returnere den her Samsung-telefon, og det med skærmstørrelsen. Samsung-telefonen har en 5,1-tom skærm, og der er 5,5 tommer i denne her LG. Mm. Så hvad hedder det? Så det er ligesom det er ligesom ikke den størrelse, jeg er ude efter. Det, der er jo ikke noget, der kan ændre på, uanset hvor fedt designet er sådan.
Er der meget, hvad er der ind, altså er der meget, hvad hedder sådan noget bloatware på? Er der installeret meget sådan ekstra underligt gas oven i
på Samsung?
Ja.
Nej, altså Samsung har jo det her, der hedder TouchWiz, som er deres Android skin. Og det er ikke, hvad hedder det, altså jeg kan ikke rigtig helt finde ud af, om det bare er sådan i for os fanatikere, at Android, stock Android, vanilla Android, eller hvad man vælger at kalde det, er den eneste vej, at man ligesom har lyst til at gå, ikke?
Mm.
Men de har virkelig skruet ned for, hvor meget de har bearbejdet Android, altså hvor tungt det her skin er. Og der er ikke som sådan noget bloatware på. Altså der er ikke. Der er selvfølgelig nogle Samsung-apps og nogle ting, men det er sådan noget med, at man kan køre, du ved, man kan for eksempel køre to skærme over hinanden, ikke? Eller to apps over hinanden, hvilket på den her størrelse skærm måske ikke er det bedste, men det, man kan også gøre det på den LG her. Ja. Der giver det meget god mening, synes jeg faktisk. Der har jeg faktisk kunne sidde og skrive noter, mens jeg har set en YouTube-video, for eksempel. Men du ved, altså det er egentlig noget, der bidrager med noget, så jeg vil ikke kalde det bloatware.
Mm.
I modsætning til LG'en, hvor der er McAfee installeret, ikke? det må simpelthen være definitionen af bloatware.
Scanner den så din telefon for virus, eller de sider, du er inde på gennem browseren og sådan noget?
Jeg kan godt disable det. Jeg aner ikke, hvordan det fungerer. Det er ikke dukket op endnu, men jeg kan bare ikke slippe af. Jeg kan bare ikke slette det.
Mm, okay.
Det er sådan lidt åndssvagt. Og jeg kan ikke rigtig finde ud af, om jeg. Altså, jeg har installeret Google Experience Launcher, som den hedder på LG'en her.
Mm.
Og jeg kan ikke rigtig finde ud af. Jeg synes egentlig ikke. Altså, det er ikke, fordi jeg er glad for LG's skin. Men jeg, altså, det gør jeg egentlig ikke så meget. Som jeg synes HTC's gjorde i sin tid.
Okay.
Selvom det er ret tungt, så hvad hedder det? Så lige nu der har jeg ikke tænkt mig, også fordi det er sådan noget med, at hvis man skal til at installere et andet skin, så kræver det en hel masse bøvlen rundt, ikke? Som jeg jo gjorde på min HTC, men som jeg ikke nødvendigvis har lyst til at gøre igen.
Mm.
Og så har jeg også lige bestilt et circle cover, som det hedder. Det er sådan en sjov type cover, der man kan tage bag beklædning af den her LG-telefon.
Mm-hmm.
Og så kan man sætte coveret på, der er halvdelen bagbeklædning, og så halvdelen cover, som er sådan et lille vippe låg, ikke? Eller hvad man skal kalde det. Giver det mening?
Så kan du flippe den ud, eller hvad? Så.
Ja, lige præcis. Og så har den sådan en cirkel øverst på skærmen, som sådan, ligesom sådan et lille, hvis du kender de der gammeldags DAS, der er i Sverige, hvor man kan hvor der altid er et lille hul, så man kan se, om der sidder nogen derinde og lige snakker med dem. På samme måde, så har den der, det der circle cover sådan et, sådan et lille hul.
Okay, det glæder mig til at se.
Ja, det er sådan rimelig, det er rimelig funky, men grunden til, at jeg har gjort det, der, at man kan få wireless charging, og dem, jeg har hørt snakke om wireless charging, de siger sådan, nej, jeg går aldrig tilbage, jeg troede ikke, jeg ville have behov for det, men nu har jeg det, nu går jeg aldrig tilbage og sådan noget.
Alright. Så
ja. Yes, yes. Med, hvad hedder det? Jamen, det tror jeg lige er det fra min kasse af Android-smartphones, som vi skal snakke om nu her.
Alright.
Men vi vender frygteligt tilbage, både med Galaxy S6 og LG G3. Og så må I skrive ind, hvis I gerne vil høre mere om HTC One fra 2013.
Hvordan går det med hashtag tech-kuren?
Vores lille, hvad synes du?
Vores lille forsøg. Jamen, jeg kan godt starte ud med at fortælle, altså, det er jo sådan, at vi har haft et lille forsøg kørende med, og måske ikke som det første, når vi vågner om morgenen, springe over på vores smartphone og begynder at taste løs og tjekke mails og notifikationer og det der, og prøve at få noget af teknologien lidt ud af soveværelset, og måske få et jeg ved ikke om det er et mere afslappet forhold til det, men et måske mindre dominerende forhold til det. fordi man godt kan blive sådan lidt bims i hovedet, eller jeg kan godt blive lidt bims i hovedet, hvis det første jeg gør, det er, at jeg skal begynde at tjekke mails og notifikationer og sms'er og alt det der, når jeg lige vågner. Så det jeg egentlig begyndte med, det var at have telefonen ude i stuen, når jeg sov. Og så kan man så sige, så kan man ikke lige sætte en alarm. Men det der egentlig er sket, det er, at for det meste så vågner jeg mig selv, inden jeg egentlig skal op. Så det er jo sådan set fint. Og så har jeg faktisk også fundet et gammelt vækkeur, hvis jeg er helt i panik og må være sikker på, at jeg vågner på et bestemt tidspunkt. Man kan sige, måske er det ikke så farligt at have sin elektronik i soveværelset, hvis det er på lydløst, og det ikke sådan ligger og lyser ind op i hovedet. Og så måske få nogle nye vaner omkring, hvordan man omgår sin teknologi, når man starter dagen. Men hvad har du oplevet?
Jamen altså, min strategi var jo, at jeg ville så vidt muligt holde min bærbare computer ude af stuen. Min smartphone ville jeg lægge ud i gangen, og så ville jeg gå derud og bruge den, når det var. Og så er der det her time to screen, som vi har snakket om, som er den der tid, du snakker om, fra man vågner til man ligesom kommer ind og tjekker sin telefon. Ikke? Og jeg faldt lidt af på den, især det der med, hvornår tjekker man sin telefon, når man vågner om morgenen. Så det har det egentlig lidt skidt med, men jeg er stadig, altså jeg er stadig meget opmærksom på, hvornår jeg bruger den. Nu har jeg så bare dårlig samvittighed, når det er jeg ikke gør, som jeg havde lovet mig selv. Ja, det er nok en følelse, de fleste af os kender, håber jeg.
Ja, ja.
Eller det ved jeg ikke, om jeg håber, men det forestiller jeg mig. Har jeg det sådan, at... Vi kan måske lige komme ind på det senere. Vi skal snakke om produktivitet senere. Så tænker jeg, at vi lige kan komme ind på det igen, måske. Jeg synes, der er plads til forbedring for mit vedkommende. Men jeg vil dog sige, nu skal jeg så sætte den her nye LG-telefon op til at koble på alle mine services og alt sådan noget der.
Ja.
Og der er faktisk sådan en meget sjov NFC-transfer-ting i Android. Har du prøvet den, når man skal skifte telefon?
Nej, det har jeg ikke prøvet.
Jeg tror, hvis begge telefoner kører Lollipop, så kan man ligesom holde dem ind mod hinanden i opsætningsprocessen, og så overføre den ens accounts og nogle af ens apps og sådan noget der.
Jeg prøvede det med mit smartwatch, da den sådan skulle finde det. Så holdt jeg det bare hen, og så satte den sådan en bims, og så er den ligesom, sådan en authentication, en godkendelse.
Ja. Ja. Så, nå, men der, i hvert fald, da jeg var ved at installere alle mine apps på den, der er der standard opførsel, det er jo, at de sender notifikationer. Og så skal man ind og manuelt melde notifikationerne fra og sige, den her app må ikke... Det er i hvert fald sådan, jeg bruger Android Lollipop. Det er at gå ind, og så går jeg ind på styresystemniveau, og så siger jeg, Instagram må ikke sende nogle notifikationer, Twitter må ikke sende nogle notifikationer, osv. osv. Men inden jeg lige som fik gjort det, der var det jo så noget nyt, at jeg lige pludselig begyndte at få notifikationer igen. Og der kunne jeg egentlig godt mærke, det synes jeg egentlig var ret irriterende. Så på den måde har man måske alligevel internaliseret på en eller anden måde nogle af de ting, som er en del af min fortolkning af tech-kuren, og min måde at have den på, ikke? Eller min måde at udøve det på. Så på den måde skal man ligesom sige, det med notifikationerne, det har jeg måske taget til mig sådan for godt. Men lad os lige vente lidt senere, fordi jeg har nogle flere tanker omkring det.
Ja.
Nu skal vi først høre om din glemsomme sjæl.
Ja. Fordi der skete jo det den anden dag, så kom jeg hen på det kontor, hvor jeg arbejder, og pakker min computer ud, og det går rigtig godt, indtil den løber tør for strøm, så tænker jeg, sætter der bare min oplader i, så har jeg glemt min oplader. Det er jo sådan et rigtig first world problem. Og så var det ligesom slut med at sidde og bruge min computer. Og så fik jeg sådan ret hurtigt en idé om, hvor afhængig jeg egentlig er af min computer. Og så var det eneste, jeg havde tilbage, jo sådan set min telefon. Og grunden til, at den løber tør for strøm, det var, fordi den er elgammel, min computer. Så jeg måtte egentlig bruge min telefon til mail og research og alt det der, man nu bruger min computer til. Så jeg skulle ligesom finde ud af, hvad jeg skulle gøre, når jeg ikke lige havde en computer ved hånden. Så det jeg egentlig gjorde, det var sådan, kan man sige, for det første, så blev det hele jo bare analogt, så må jeg til at have fat i pen og papir, og så sidde og skrive nogle af de ting, jeg skal huske, og planlægge, og koordinere, osv. Og så kunne jeg så bruge selvfølgelig telefonen til at ringe fra, og til at skrive mails på. Og det første, jeg så sådan egentlig opdager, det er, at det er altså bare ikke super fedt at sidde og skrive sådan længere mails på det der lille bitte tastatur, man har på telefonen, selvom at skærmen er 5,5 tomme.
Men må jeg lige bryde ind? Mm. Man skal jo heller ikke skrive lange mails, medmindre det er kærestebrev eller et eller andet.
Ej, det kan man sige, men måske nogle gange, så bliver det mere end 140 tegn, og så...
Ja. Pointing.
Og så ved jeg ikke, hvad det er, om det bare er det der Android-keyboard, jeg har. Jeg rammer konstant forkert, eller den staver et eller andet på en underlig måde og sådan noget. Men så er det fat i et Bluetooth-keyboard, og så sætter det, hvad hedder det, sådan et Apple-keyboard faktisk. Og det kører udmærket derpå. Og så går det jo lynende hurtigt med at få sendt nogle beskeder afsted og få svaret på nogle ting og sådan noget. Så det var, det synes jeg egentlig var meget godt. Og så det, at workflowet er meget anderledes, det er ikke helt lige så nemt at skifte fra mail over en browser og sådan noget. Du kan ikke have flere ting på skærmen på samme tid, og det vil heller ikke give mening på sådan en lille bitte skærm. Det gjorde egentlig, at jeg sådan blev nødt til først at, hvad skal man sige, planlægge noget, og så gøre det. Jeg kalder det for refleksionsteorien, eller tænke-gøre-teorien. At først så skal man tænke, og så skal man gøre, eller så skal man gøre et eller andet, og så kan man tænke over det bagefter, men ikke det der med at sidde og gøre det på samme tid, altså det der med at for eksempel sidde på computeren og lige skrive en mail samtidig med man lige sidder og læser noget andet og sådan noget, det kan hurtigt for mig gå i lidt i kluder, altså det er også underligt at skulle læse en bog og skrive en bog på samme tid. Så det gav egentlig et meget fint workflow. Jeg sad og lavede en præsentation på det her tidspunkt, så jeg fik sådan ret hurtigt skitset den ud i hånden i stedet for at sidde og lave den i sådan et slide deck, eller hvad hedder det, i Keynote, eller i PowerPoint. Så hvis man sådan lige skal sætte det op i, sådan, i pros and cons, så er det faktisk, det var super fedt at gøre det på telefonen, fordi den holder strøm virkelig lang tid. Den kan holde strøm hele dag uden problemer. Og så fylder det jo godt meget, det var super nemt at sidde med det der keyboard og arbejde. Så det skal jeg lige finde ud af, om det måske er en idé at tage mit trådløse keyboard med i tasken, når jeg skal sidde i toget og i flyet og sådan noget, sidde og skrive. Det kunne faktisk være meget fedt, i stedet for at sidde med sin kæmpe store 15-tommer bærbare.
Nå, på den måde. Jeg har jo på et outlet købt sådan et Logitech Dinovo Edge, tror jeg faktisk, det hedder.
Ja.
Og det er jo et Bluetooth-tastatur. Nej, det hedder ikke Dinovo Edge, Dinovo Mini måske. Det er sådan et virkelig, virkelig lille tastatur.
Ja, for jeg kunne godt,
ja, Dinovo Mini hedder det.
Jeg kunne godt tænke mig at vide, om altså, nej, du gør det jo nogle gange, altså det der med at bruge en tablet og så et keyboard.
Ja.
Hvordan det sådan, om det sådan kunne erstatte en del af det, i stedet for at slæbe rundt på den der geek af computer.
Ja, men så vil jeg hellere næsten gå hele vejen, ikke? Fordi hvis jeg alligevel, jeg vil gerne slippe for, eller som jeg har det nu, så slipper jeg ikke for at putte min bærbare computer i tasken.
Nej.
Og så gider jeg ikke også have en iPad og ekstern tastatur med, eller præcis. Ikke et ekstern tastatur, men det er sådan en tastaturkasse, ikke? Også fra Logitech, som fungerer super godt. Men så skulle det være for, at man kunne lade den bærbare computer ligge hjemme, ikke?
Mm. Ja.
Og så har jeg ikke egentlig så svært ved at skrive på smartphone. Altså det havde jeg ikke engang med den gamle smartphone. Nu må jeg så se, om det bliver værre med den nye, men det kan jeg ikke forestille mig, i og med at skærmen bliver større, men...
Mm.
Men det synes jeg egentlig er, det kan jeg godt, altså jeg kan godt skrive forholdsvis lange ting,
ja,
på min smartphone, synes jeg.
Mm.
Men ellers er der altså så meget vejer en tablet og et ekstern tastatur heller ikke, men det er bare det der med, så skal den også være ladt op, og du ved, ikke, altså,
ja.
Det bliver bare sådan lidt, men jeg synes lige, man bruger noget energi på at tjekke alle de ting, man har med og sådan noget, det er sådan lidt,
Ja, klart, ja. Interessant, ja, det var noget, jeg gad godt have et setup, hvor jeg sådan kunne bare gøre mit arbejde på en tablet. Også i forhold til, at man skal holde præsentationer og sådan noget.
Altså, der er jo ham, der hedder Federico Vittici, som har været indlagt med kræft over en længere periode, tror jeg. Men i hvert fald har han været indlagt i en tilstand, hvor han ikke kunne bruge en bærbar computer, eller hvor det var mere hensigtsmæssigt for ham at bruge en iPad.
Yeah.
Og han har virkelig perfektioneret det der med, hvad man kan gøre fra en iPad. Men det virker også, som om han er villig til at lave en hel masse krumspring for at få det til at fungere. Ikke?
Mm.
Og det er sådan lidt, det der, jeg har det sådan lidt blandet, fordi på den ene side, så synes jeg, det fede ved, det, nu jeg tager lige en D-root, eller hvad sådan noget hedder, ikke? Men på den ene side, så synes jeg, det fede ved Android, det er, det egentlig kræver noget af brugeren. Hvis du investerer dig selv i Android, så får du noget igen. iOS, synes jeg, er mere gennemsigtigt, og det gør, at det skal være utrolig nemt at benytte, og det skal være en glidende og sådan smuk oplevelse, ikke? I deres optik. Og til gengæld, så synes jeg, at det bliver sådan lidt, jeg har ikke noget imod, at man skal arbejde med teknologien. Altså, det er et plus for mig.
Ja.
Og hvad hedder det, hvis man skal gøre det fra en iPad og lave alle de her ting, så skal man måske i mindre grad med iOS 8 end tidligere, men så skal man lave alle mulige krumspring med, hvad sådan er det nu, det hedder, der er sådan forskellige URL schemes, tror jeg nok, det hedder, hvor man kan få appsene til at gøre, altså dele på en måde imellem apps, som man ikke kunne tidligere sådan noget. Men jeg tror nok, det er en af de ting, de har forbedret i iOS 8. Men hvad hedder det, ja, hvor man alting er, så synes jeg, der er nogen måder, hvorpå man ligesom kan have et fornuftigt workflow kun på en tablet. Altså hvis det primære, man gør, det er at skrive ting, enten det er præsentationer eller noget andet, så synes jeg egentlig fint, det kan lade sig gøre. Men det er mere det der med, hvis man har brug for, at der er en hel harddisk fyldt med videofiler og alt muligt halløj, så er det bare bøvlet at skulle købe den store Dropbox og sørge for, at alting er synkroniseret hele tiden.
Ja, klart. Alright. Men
du har nogen tablet for tiden?
Nej, det har jeg ikke. Jeg går og overvejer at købe en iPad på et tidspunkt. Bare fordi, at nu min telefon er en Android, så kunne det fint nok at kunne tabbe ind i iOS-systemet også. For at prøve nogle ting der.
Ja, helt klart.
Men jeg er blevet sådan ret agnostisk i forhold til, om jeg har iOS eller jeg har Android. Jeg synes ikke, det gør så meget forskel længere. Alle de programmer, jeg bruger, er cross-platform på en eller anden måde. Altså indtil kører de igennem et webinterface, eller så findes de på begge platforme.
Ja, men jeg synes også meget, at det er... Ja, men igen, når man rammer muren på iOS, så rammer man virkelig bare muren, ikke?
Jo, så er der ingen vej udenom.
Så jeg synes, at man skal ligesom... Android kan man lidt bedre sådan...
Der er næsten altid en vej udenom. Spørgsmålet bare, hvor nørdet det bliver, altså hvor ressourcekrævende det bliver i forhold til...
Præcis, og det kan også være det, der bare virkelig... Altså, ja. Så jeg har brugt meget tid på at konfigurere Android og lave alle mulige, gøre mig alle mulige erfaringer og sådan noget, som er spændende at gøre, men som reelt set ikke er det værd, ikke? Og det vil man ikke gøre på iOS, og hvis man kun har formålet, at man skal have lavet sit arbejde, jamen så... Så altså, hvis man ikke synes, at den der interaktion med teknologien og med styresystemet som et system, man skal arbejde på og med, eller hvad man skal sige, så kan jeg godt forstå, som jeg foretrækker iOS.
Og så har jeg lidt på fornemmelsen, at mange af de ting, der bliver udgivet, kommer først på iOS, og så kommer de på Android. Det er som om, at så porter de dem bagefter. Hvilket jeg ikke helt forstår, eftersom iOS er, eller undskyld, som Android er en større platform, altså der er flere, der har Android-telefoner.
Ja, der er vist sådan lidt delt meninger om det. Jeg tror nok, at den sådan traditionelle tænkning er, at folk bruger flere penge på iOS. Så hvis du sælger noget med in-app purchases, så er det vigtigst for dig at være ude på iOS, fordi der vil du sælge nogle in-app purchases i modsætning til Android, hvor at man bare alle bare kopierer alting. Men jeg tror, det er ved at ændre sig, det billede. Jeg ved ikke, om det bytter rundt som sådan, men det er i hvert fald ved at ændre sig. Det var, hvad de her pocketcasts, det var, hvad de sagde. Den podcast-app, de sagde, at de tjener flere penge på Android, end de gør på iOS.
Nå, okay. Wow.
Ja. Yes. Cool. Så flere computerfri sessions.
Jeps, præcis. Ja, det tror jeg vil gavne mig. Og starte nogle ting op. Men det gør jeg sådan set også som regel, men tage nogle flere breaks, hvor jeg lige bruger pen og papir, og får lavet et bedre overblik og en plan, og så kan man åbne computeren og gå i gang,
når
man skal producere for alvor.
Spændende. Det må vi jo lige høre om,
absolut.
Og især også, når det ikke lykkes, fordi så får man det. Du kender godt det der med, hvis der er andre, der ikke lykkes med deres ting, så får man det bedre med de ting, man ikke lykkes med selv, ikke?
Jo.
Det er sådan en meget ærgerlig ting, men sådan... Den synes jeg også, sådan skal jeg tage mig selv i at have det nogle gange. Sådan, ja, okay, men Nikolaj kunne heller ikke... Nej, altså, hans time to screen var også lidt dårlig.
Ja. Det er altid godt at nedgøre andre for at promovere sig selv.
Ja, men det er egentlig ikke så meget for at nedgøre andre. Det er mere bare for at have det bedre med sig selv. Ja, ikke? Selvom præcis, at man bør skamme sig.
Ja.
Godt. Top story 2. jeg har kaldt den, hvad kommer efter GTD? Og GTD er jo denne her getting things done produktivitetsteori, som vi har været inde på mange gange tidligere. Jeg faldt over et indlæg på Google Plus-gruppen, der hedder Productivity, og indlægget var fra Mike Vardy, som er en podcaster, men også sådan en produktivitet. Hans firma, det handler om at lave gode produktivitetsrutiner i firmaer, og for folk, der ligesom har behov for det, ikke?
Mm.
Og han starter noget nyt noget, der hedder jeg tror nok, det hedder Now Year Formula. Det er sådan et stenet navn, jeg ikke rigtig helt forstår, hvorfor han har valgt. Men det er så, hvad det er. Men det er sådan en strategi, der lidt går væk fra Getting Things Done. Og Getting Things Done er det her med, at man fanger alle ens opgaver i en inbox, og så fordeler man dem ud og forholder sig til dem lidt senere. Og så har man en regel omkring, at alle opgaver, der tager 2 minutter, dem skal man lave med det samme. Og sådan. Vi snakker meget om det på podcasten.
Ja.
Det vil han gerne gøre lidt op med denne her Now Year Formula, og han bruger noget, der hedder theming, som handler om at skabe temaer for hver dag i ugen, man har. Og det starter med, at man bestemmer det, han kalder certains, som er ting, man er sikker på. Det er sådan noget med, at der er nogle i familien, der er i skole på bestemte dage i ugen. Det er så typisk i hverdagen, ikke? Men det kan også være, at man skal hente nogen fra håndbold den samme dag på det samme tidspunkt i hver uge. Altså alle mulige ting, som man ligesom... ja, så man simpelthen bare er sikker på, ikke? Det kan også være, at man har en arbejdsuge, der ser sådan ud, at om mandagen så har man altid mange møder, eller om tirsdagen har man mange møder, og om fredagen har man ikke så mange forstyrrelser, som man ellers typisk har, osv. Så på den måde, så kan man ligesom sige, okay, men hvis man starter med at krasse det ned, så kan man skabe nogle temaer for hver dag. Så kan man for eksempel være, hvis man har mange afbrydelser, så kan man lave det til en administrativ dag, hvor man ordner alle de administrative opgaver, så man ligesom bedre kan gå til og fra, når man bliver afbrudt hele tiden, ikke? Og ja, de dage, hvor man har færre afbrydelser, så kan man ligesom skabe, så kan man ligesom bruge det til at lave sådan en dag, hvor man dykker dybt ned i et emne og sådan noget. Og det, jeg synes egentlig, altså han er en super fornuftig fyr, jeg synes egentlig også, det lyder meget fedt og sådan noget, men jeg har bare sådan en, og jeg kan ikke finde ud af, om det er sådan nogle selvfølgeligheder, som jeg kommer ind på nu, eller om det er noget, der virkelig bare vil blow your mind, men hvad hedder det, jeg er inde i sådan en fase i mit liv, hvor jeg ikke kan lade være at tænke om, eller tænke over, hvad nu, hvis det er alle de her ting, vi går ligesom og har med, altså for eksempel time to screen, som vi lige har snakket om, ikke? Vi opstiller nogle regler for os selv, der handler om, at vi har en idé om, at det er bedre, det er bedre at have kontrol med denne her time to screen. Så vi siger, det er dårligt at tjekke sin telefon som det første ting, man gør, når man vågner, ikke? Og det er det også. Det tror jeg også, det er. Men hvad nu hvis det ikke handlede om det? Hvad nu hvis det handlede om, at man ligesom kunne gøre sig fri af behovet? Altså man har jo stadig lysten til at tjekke. Vi er jo stadig på en eller anden måde, har jo det der drive. Altså, jeg skal jo holde mig fra at tjekke. Det er derfor, jeg lægger min telefon ud i gang. Det er for, at jeg skal undgå at tjekke den hele tiden, medmindre at der er et specifikt formål, ikke? Så det vil sige, at vi er udsat for noget udefra, som jeg sådan lommefilosofisk lige umiddelbart tolker det i hvert fald. Vi er udsat for noget udefra, som kan være den her afhængighed af sociale medier, fear of missing out, den her FOMO, som vi snakker om ofte også, og... altså, der er ligesom nogle ting i den hverdag, vi lever i, der gør, at vi får lyst til lige at tjekke, om der er sket noget på de sociale medier, ikke? Lad os bare tage det, eller der kommer nogle nyheder, eller et eller andet, ikke?
Jo, det er præcis det. Jeg tror, det handler jo meget om ritual og noget med en eller anden form for tryghed. Det kan godt gøre, at det bliver meget dybt, jo. Og sådan.
Ja, lige præcis. Men det, der egentlig er resultatet af det, er, at vi, at vi fjerner os lidt mere fra nuet, eller hvad man siger, sådan populært. Ikke?
Ja.
Men, og hvad nu, hvis det også galt produktivitet? Altså ligesom... Produktivitet, det er jo noget, man bruger tid på, ikke?
Mm-hmm.
Jeg bruger tid på at sidde og læse om den her produktivitetsmetode, og sætte mig ind i det, og komme ind på hans tankemønster, og det her theming her. Jeg vil bruge tid på at sidde og skulle tematisere mine dage, og ligesom opstille de regler eller rammer, som han nævner her, ikke?
Mm.
Og altså, hvad nu, hvis der er ligesom en måde sådan at befri sig fra det på? Altså, hvad er egentlig produktivitet? Hvad nu, hvis der ikke var noget produktivitet? Hvad nu, hvis der kun var arbejde eller ikke arbejde? Ikke?
Mm.
Altså, forstår du, hvad jeg mener? Produktivitet, det er sådan et metalag. Vi snakker helt vildt meget om det, og vi går helt meget op i det. Det er ikke fordi, at jeg siger, at vi skal lade være at gå op i det eller noget. Jeg synes bare, det er... Jeg er bare ikke sikker på, at det er... Altså, produktivitet som sådan er jo ikke svaret på noget.
Nej, men er det ikke sådan lidt optimering af ens arbejdsproces? Er det ikke ordet produktivitet? Sådan, nu skal man lige være lidt produktiv. Nu skal man lige optimere lidt på sit arbejde. Nu skal man lige få gjort noget.
Jo. Det er det jo. Men det er en... Altså, det er sådan en... Produktiviteten er der jo for evigt, ikke? Det holder jo ikke op. Du har ikke... Du når jo ikke til et punkt, hvor du siger, nu har jeg ligesom sådan lagt mig fast på en måde. Man er hele tiden åben for at skulle arbejde med sin produktivitet. Og det kan godt være, det er en god ting. Jeg ved det ikke, altså. Men jeg er bare sådan, altså hvornår er man ligesom send i forhold til de her ting, ikke?
Mm.
Det synes jeg bare, jamen det ved jeg ikke. Det er bare noget, jeg går sådan og tænker over, hvad, og også sådan... mere bredt, men selvfølgelig meget udslagsgivende i de ting, jeg beskæftiger mig med til hverdag, ikke? Men sådan noget med, hvornår, hvad er det at tænke nye tanker, ikke? Hvad er det at være innovativ, og alle de her ting, som er buzzwords af en god grund, men som kan være svært at konkretisere, ikke?
Mm.
Jeg synes, man arbejder meget med at skabe nye idéer, og med formidling af perspektiver og potentialer i ny teknologi og nye måder at producere på, nye måder at tænke på osv. Men hvad er kernen i det, eller hvordan konkretiserer det sig?
Ja, ja.
Så jeg synes bare, altså jeg synes det er sjovt at læse det her, fordi nu har vi sat os lidt ind i, hvad Getting Things Done-metodikken går ud på, og nu kommer der så en anden metodik, men jeg synes også, det er sjovt at tænke på, hvad går produktivitetsmetoder i det hele taget ud på, ikke?
Jo, jeg tror det for mig, så ender det jo, det ender meget der med, at man har en tilfredsstillende måde at gøre tingene på. Det vil jeg umiddelbart mene, vil være produktivt for mig. Jeg forstår godt, hvor du vil hen ad med en, ja, nu har jeg signet op til det her, The Now Year Formula.
Ja, vi lægger et link i shownoten, hvis man vil læse mere om det. Man får tilsendt en PDF og en lille, han laver også mange podcasts, som her, Mike Vardy.
Det lyder som noget, som godt kunne, det kunne godt være en app, der sådan gik og trackede for en, hvad man lavede og hvornår i forhold til ens kalender.
Ja, så, altså jeg tror ikke, det er der, han vil have. Men jeg tænker bare om... Jeg tænker bare, om det er muligt ligesom at befri sig fra det. Altså, vi skriver simpelthen så mange to-dos ned, ikke? Og hvis jeg har haft en produktiv dag, så er det typisk, fordi jeg har hakket mange to-dos af, ikke?
Mm.
Og hele den tankegang, at den er evigt accelererende. Altså, jeg kan kun blive mere produktiv ved at hakke flere to-dos af. Forstår du, mener?
Jo, og de stopper aldrig, eller det er sådan en endeløs...
Det kører bare, og på mange måder er det jo fint nok, og jeg ved jo også, jeg kan jo se... Altså, ja, vi laver en podcast hver uge, så det er jo produktivitet. Ikke?
Mm.
men på en eller anden måde, kunne det bare være interessant at vide, om der ligesom var et lag mere i det. Ikke? Altså om der var nogen, der vågnede op om morgenen, og så gjorde de, i stedet for ligesom at følge nogle regler. Ikke? Altså hvis man stod op og så... var ligesom, altså på en eller anden måde var guidet, ikke? Mm. Og jeg snakker ikke om at være Jehovas vidne eller noget, men, men altså, men at man havde på en eller anden måde et eller andet kald, eller et eller andet, ikke? Jeg ved godt, det er sådan lidt langt ud små filosofisk det her, men ja, det ved jeg ikke, det er bare lige, jamen, det er bare lige noget, jeg går og tænker over.
Cool.
Mm? Men nu skal det blive anderledes konkret.
Oh yeah.
Nu. Vi skal til tips, tricks og downloads.
Er det tid? Ja, og lad mig se. Hov, jeg har den første.
Mm-hmm.
Det første, det er både tip og trick. Og det er ikke så meget download. Det er nok mere end et sign up. Hvad hedder det? Du kender det der med, måske, at du får en masse e-mails i din indbakke. Og for mit vedkommende, så jeg tror min guilty pleasures, det er at signe op til sådan nogle nyhedsbreve. Jeg bruger hver uge bruger jeg tid på at melde mig af nyhedsbreve, og alligevel den næste uge, så får jeg endnu flere nyhedsbreve fra alle mulige steder. Men nu har jeg fundet en løsning, der hedder unroll.me. Og det går ud på, at man melder sin e-mailadresse til den her unroll service, og så kan den gå den ind og scanner din indbakke på en eller anden måde. Den kan i hvert fald se, hvilke subscriptions du er tilmeldt, og så kommer den frem og spørger, er det noget, du vil opsige? Er det noget, du gerne vil rolle sammen i en? Eller er det noget, du bare gerne vil have, som du altid har fået det? Sådan enkeltvis.
Hvordan rolle sammen i en?
Ja, undskyld, så samler den sådan alle de her nyhedsbrev i en pakke, som man så får præsenteret i en mail om morgenen, i stedet for at du får for eksempel 17 mails, så får du en mail, hvor de så ligesom er indekseret i. Og så er det ret nemt at få et hurtigt overblik i alle de her nyhedsbrev. Det vil sige, alle mine opdateringer fra YouTube blandt andet. Jeg får nogle opdateringer fra, hvad hedder det, Verge og alle mulige andre tech sites. Så bliver de sådan samlet i en lille pakke, og så kan jeg lige sådan hurtigt scanne det igennem. Og så plus man heller ikke får sådan en hjertebanken, når man trykker på sin e-mail-klient, og den bare begynder at tælle op som en sindssyg. Og så i virkeligheden, så er det bare nyhedsbrev og 50% spam og sådan noget. Så unroll.me, det er sådan en, det ved jeg ikke, jeg vil kalde det, en e-mail-samler, en e-mail-collector. Og så kan du vælge, om du vil have præsenteret dine mails en gang om dagen, eller en gang om ugen, eller hvor tit du vil have alle de her, den her opsamling. Ja, det er en sjov service. Jeg ved ikke, om det bare er en form for symptombehandling i forhold til for mange nyhedsbrev. Men det gør i hvert fald ens inbox en lille smule mere overskuelig.
Ja, jeg vil tro, det kommer an på, hvordan man har det med mail, ikke?
Mm.
Fordi jeg har, altså jeg er sådan ret kategorisk i at afmelde mig alting.
Yeah.
Og jeg får heller ikke rigtig så meget nu. Så opstiller jeg nogle regler, jeg er faktisk begyndt på i Gmail. Fordi jeg får for eksempel nogle ting fra Bandcamp, som jeg egentlig interesserer mig for, som jeg gerne vil se. Men jeg gider ikke have dem liggende i min indbakke. Jeg vil gerne sådan vælge til, når det er, ikke?
Mm.
Det er typisk, hvis der kommer en eller anden hipster-vinylplade i meget limited edition, som jeg skal skynde mig at købe, inden den bliver udsolgt. Men så har jeg bare opstillet nogle regler for Bandcamp, der kommer ned i en særlig mappe, og så tjekker jeg op på det der. Så jeg vil sige, for mit vedkommende, der er det ikke så interessant, men jeg kan sagtens se konceptet i forhold til at skulle ligesom få nogen til at finde ud af, hvornår man egentlig modtager de her nyhedsbreve og så videre, få lidt mere,
mm-hmm.
lidt mere styr på det.
Cool.
Godt, Nikolaj, du er blevet til to.
Jeg har fået en gæst
på dit kamera.
Nu drejer jeg lige mikrofonen en lille bit smule.
Hej, Esben.
Hej, Mila.
Jeg har fået besøg af Mila. Og det er fordi, at det næste tip, det er om en app, der hedder Clue. Og det kan være, at du vil forklare, hvad det er for en app.
Jeg startede faktisk med at anbefale jer appen, men så fik jeg ligesom at vide, at I af gode grunde kunne prøve det. Så ville jeg jo prøve det. Og det er fordi det...
Vi skal lige sige, at Nikolaj og Emil kender hinanden ret godt. Jeg kender også Emil ret
kender
godt.
Kender alle
sammen
hinanden.
Men, og grunden til, at I ikke kunne prøve det, det er fordi det handler om en cyklus. Og det... Altså, og med det mener jeg ens menstruelle cyklus. Så det er nok grunden til, at I kunne prøve det. Men jeg synes simpelthen, at den var så fin, at jeres kvindelige lytter vil have godt at kende til den. Eller jeres mandlige lytters kærester måske.
Men hvad er det, den gør?
Det er meget simpelt og hvad hedder det, meget avanceret afhængig af, hvad man gerne vil have den, hvad man gerne vil bruge den til. Den kan simpelthen bare tracke ens menstruationscyklus, og det er det er sådan noget, som de fleste kvinder kender fra forskellige kalender, hvor de ellers skal skrive det op, eller sådan fælles kalender, hvor man har det. Men det her, der er simpelthen en dedikeret kalender til at track ens menstruation.
Men man kan sådan gå ind og tabbe, sådan hver eneste dag kan man gå ind og sådan og sige, hvordan har jeg haft det?
Ja,
hvordan har min krop haft det?
Ja, det er det, jeg synes, det er så smart. Det er en dansk app, så alt står på dansk, og alt er underbygget med videnskabelige sådan, forklaringer. Mm. Men man går simpelthen ind og tracker fra sin første menstruationsdag, og så derefter kan man på diverse dage sætte forskellige humørikoner på, eller tags til at forklare, hvordan man har det. Og samtidig tracke, om man nu har haft smerter, hvordan ens humør har været, om man nu har dyrket sex eller ej. Fordi det er faktisk sådan, at appen er designet til at hjælpe kvinder med ægløsning. Altså til at tracke, hvornår de har ægløsning, så de kan blive gravide. Så den kan også holde styr på ens p-piller og ens temperatur osv. Så jo mere man bruger den, jo mere kan den hjælpe en med at tracke ens cyklus faktisk.
Cool.
Super fedt. Det der med at blive gravid, det kan også godt være en fordel.
Ja, altså hvis man gerne vil tracke sin kærestecyklus måske.
Altså præcis, forhåbentlig er det begge parter, der er enige om, at det er det, der er planen.
Men så kan man simpelthen, så kan man, hvis man så har dyrket sex, så kan man trykke på sådan en lille ikon, og dem på kameraet kan sådan se, hvordan den ser ud. Og så kan man jo så klikke på de forskellige ikoner, og så kan man sige, om det var beskyttet eller ubeskyttet, og om det var afbrudt eller ej. Og så derved kan man også tracke, hvor mange gange man har forsøgt, i hvilke perioder, og hvornår det er optimalt at gøre det. Hvis man nu forsøger at være gravid, ikke?
Klart.
Cool.
Fedt. Det er nok det mest fertile tip, vi har haft, kan man sige det. Og det gør man nok ikke.
Det er både til iOS og Android.
Ja.
Ja, og den ser virkelig gennemarbejdet ud. Nu har jeg har den ikke installeret endnu, men den ser rimelig gennemarbejdet ud. Og det er rigtigt, den findes på en masse forskellige sprog også, og det er ikke sådan noget auto-oversat.
Nej, og det er nemlig en dansk kvinde, der står bag appen, så den er først kommet ud på dansk, så vidt jeg har forstået. Det gør den sådan ekstra sej, synes jeg. For alt er bare forklaret på dansk. Og alt er sådan meget nemt tilgængeligt, og den tager virkelig højde for de mindste detaljer, hvilket jeg var helt overrasket over.
Ja.
Cool. Vi lægger et link i showen.
Clue. Det gør vi. Clue hedder den. HelloClue.com.
Ja, tak for besøget. Tak fordi I ville have mig.
Det bliver ikke sidste gang, det vil vi altid.
Hej.
Hey.
Du er den sidste.
Ja. Det vil jeg da gerne. Det handler om... det synes jeg var fedt, ja, at besøge.
Det er vores første gæst. Nogensinde.
Det kan man faktisk sige.
Episode 104.
Er det nu det?
Har vi haft andre gæster? 105,
ja. Ej, nej, så har vi lavet nogle specials og nogle sammensætninger. Et par enkelte klip ud fra sådan noget. Nå. I hvert fald, sidste tip i dag. Det er en service, der hedder Silk. Og man finder den på silk.co. Og... det er en, ja, altså den blev egentlig delt oprindeligt på Twitter af noget, der hedder Journalism Tools. Og jeg forestiller mig, at selvfølgelig journalister, det er sådan noget med at visualisere data. Jeg forestiller mig, at journalister selvfølgelig kan bruge den til rigtig meget, men jeg synes også, jeg ved ikke, jeg får et eller andet ud af at sidde og kigge på sådan nogle datavisualiseringsting. Jeg ved ikke rigtig lige, hvad det handler om. Men i hvert fald så er det en relanceret service, der handler om, at man uploader et Excel-ark eller lignende med data. Og så omskaber den her service det til noget HTML, som man kan bruge og være interaktiv med. Og et eksempel på deres site, det er et eksempel med Titanic, hvor at der er blevet uploadet et Excel-ark med tilhørende billeder osv., og så kan man sortere de forskellige besætninger, eller ikke besætning, men passagerer på Titanic efter nationalitet og køn og så videre, om de overlevede, om de ikke overlevede, og alle mulige ting. Og det bliver sat op på sådan en meget, på en meget tjekket og meget overbevisende måde, og alt det her, der godt kan være lidt træls at sidde og skulle kode, det kan den så tage sig af, altså sådan noget mere med dropdowns og grafer og sådan noget. Ikke? Det er ligesom det, som den her service, den giver. Og jeg synes... altså, jeg forestiller mig ikke, jeg har ikke gået i dybden med den endnu, men jeg forestiller mig, at det nok ikke er det hele, der er fuldstændig automatiseret, men altså, i hvert fald så kan man få hjælp til ligesom at få skabt noget meningsfyldt, datavisualisering, som man kan bruge i sin, hvis man, især hvis man laver noget
til webbing.
Og jeg ved ikke rigtigt, hvordan og forledes det koster, men det er sådan noget med, at man kan jo også få lov at embedde det på sit eget site og sådan noget. Så hvis man sad og lavede nogle store, en stor fed hjemmeside med et eller andet, så kunne man ligesom benytte det. Der er også nogle andre løsninger, der gør det, man kan selvfølgelig også selv skrive det helt fra bunden, men jeg synes bare, den så rigtig interessant og rigtig sådan, den så veldrejet ud, hvis man kan sige på en måde. Så det var silk.co.
Og det var episode 105.
Godt. Episode 105 er slut. Ja. Find os på Nikolaj R. og Esben Hardenberg på Twitter. Find os i fællesskab på Rocketcast. Vi blev gode til at svare rigtig meget. Også begge to på, hvad hedder det, på Rocketcast-kontoen, synes jeg. Det er tit, vi svarer begge to på samme tweet også. Det synes jeg. Det ved jeg ikke, at det er jo en fin nok ting. Så er man i hvert fald sikker på, at...
Så længe vi er enige, i hvert fald, kan man sige.
Det synes jeg egentlig for det meste værd, især på Twitter måske. Og følg os også på Hidden Gems. YouTube hedder vi Rocketcast TV, Instagram hedder vi Rocketcast.dk, og du har postet fra premieren, skulle jeg til at sige, men det er det jo slet ikke. Men
Blade Runner, den kører i måske i din lokale biograf. Jeg ved ikke, det var Imperial i København. Jeg går ud fra, at de har den andre sted også. Jeg ved ikke engang, hvorfor de har, er den jubilæum eller sådan noget på tiden?
Jamen, det må være den der restaurering der ligesom gør det.
Ja. Yeah.
Det vil jeg tro, og så er den jo genklippet også, ikke?
Den hedder The Final Cut. En god oplevelse. Det er bare med at komme afsted, kan man sige.
Godt. Vi er tilbage om en uge. Yeah. Tusind tak til Amila, der var med og tippede. Og tak til dig, Nicolaj, og også. Fordi vi er. Tak til jer allermest, der sidder og lytter derude. Det er skønt. Vi elsker at høre fra jer. Vi elsker at skrive med jer. Hop med på tech-kuren. Vi er fire og en halv stykker, der er faste hashtag tech-kurs.
Ja, eller skyd en kommentar om jeres tech-vaner. Både de gode og de dårlige. Det er altid interessant at høre.
Og vi lyttes ved i afsnit nummer 106.
Det gør vi.
Hey. Ha' det godt så længe. Hej.